Սիրելի ուղդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին եւ 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են azatutyun.am կայքում, podcast բաժնում։
Այս շաբաթվա գլխավոր հայաստանյան իրադարձությունը տեղի ունեցավ Երևանից մոտ 2000 կիլոմետր հարավ Աբու Դաբիում հուլիսի 10-ին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները Արաբական Միացյալ Էմիրությունների մայրաքաղաքում շուրջ 5 ժամ շարունակ քննարկում էին երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարները։ Երկկողմ բանակցությունների պատմության մեջ առաջին անգամ թե Փաշինյանը եւ թե Ալիևը իրենց պատվիրակությունների կազմերում էին ընդգրկել այն բոլոր գործող պաշտոնյաներին, որոնք վերջին 5 տարիների ընթացքում երբևէ մասնակցել էին խաղաղության պայմանագրին, սահմանազատմանը կամ ապաշրջափակմանը նվիրված հանդիպումներին։
Բանակցությունների ժամանակ սովորաբար քննարկվում է ամբողջ համալիրը բանակցությունների օրակարգի։
Շաբաթվա գլխավոր հերոսը, սակայն, դարձավ բարձրաստիճան այն մի դիվանագետը, որին Փաշինյանն իր հետ Աբու Դաբի չէր տարել։ Այն նույն պահին, երբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները փակ դռների հետևում քննարկում էին խաղաղության գործընթացի ապագան, փոխարտգործ նախարար Մնացական Սաֆարյանը Երևանում Ազատության հետ զրույցում չէր բացառում, մեղրիում կարող են հայտնվել նաեւ երրորդ ուժեր։
Հայաստանը պարբերաբար նախկինում խոսել է, որ այս ապաշրջափակման հարցում տարբերակ կարող է լինել նաև արտապատվիրակել լիցենզավորված որևէ միջազգային կազմակերպության։ Սա Հայաստանի համար շարունակում է մնալ քննարկելի հարց։
Այո, այո։
Այսինքն հիմա կարող է որևէ երրորդ ընկերություն, եթե կողմերը համաձայնության կամ որ դա լինի փոխադարձության սկզբունքով, վերահսկել այդ ճանապարհը։
Նորից կրկնեմ, եթե դա լիովին համապատասխանի մեր կողմից հայտարարված սկզբունքներին, որը կարծում եմ կրկնել այս պահին կարիք չկա, եթե դա համապատասխանի այդ սկզբունքներին, դա կարող է իրականացվել։
Սաֆարյանի հայտարարությունն իսկական տեղեկատվական փոթորիկ առաջացրեց։ Աբու Դաբիի բանակցությունները դեռ նոր էին ավարտվել, երբ արտգործնախարարության խոսնակը ստիպված եղավ հատուկ պարզաբանմամբ հանդես գալ, պնդելով, թե դիվանագետը որևէ նոր բան չի ասել եւ ճանապարհների ապաշրջափակման հարցում Երևանի մոտեցումները չեն փոխվել։ Արտապատվիրակում բառը, սակայն, այլ բանի մասին էր վկայում։
Ինչ անշանակում արտապատվիրակել, սիրելի հայնակիցներ, դա նշանակում է, որ դու քո իրավունքները հանձնում ես մեկ ուրիշին, որ քո իրավունքները այդ մեկ ուրիշը իրացնի։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ հայկական կողմը պատրաստ է այդ ճանապարհը միակողմանիորեն արտապատվիրակի ինչ որ ընկերության, հա՞, եվ այդ ինչ որ ընկերությունը սկսի ինչ որ այնտեղ բաներ անել, Ադրբեջանի նկատմամբ է պարտավորություններ ստանձնի, այդ վաղը մյուս օրը, ասենք, մարտիկ Սյունիքում ոնց են անելու։ Իսկ հա տարածքային զիջման նման բան արին։
Իշխանամետ փորձագետներն Աբու Դաբիի հանդիպումից հետո կամ լուր էին, կամ էլ պնդում էին, մեհրի ճանապարհը միջանցքի է վերածվում, երբ այն արտապատվիրակվում է ռուսներին, արևմուտքին կամ որևէ մասնավոր ընկերությանն արտապատվիրակելու դեպքում տեղի ունեցողը բացառապես ապաշրջափակում է։
Միջանցք բառը արտարի արտահայտել է Օվերչուկը։ Կորիդորը նշանակում է միջանցք։ Երկրորդը Ալիևը մշտապես նշել է, որ ինքը եւ Վլադիմիր Պուտինը Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ ունեն միևնույն տեսակետը։ Դա իդեպ Ռուսաստանի նախագահի ներկայությամբ։ Երրորդը, միջանցք ինչ է նշանակում։ Նոյեմբերի 9-րդ կետով այո, Ռուսաստանը պահանջում է մեզնից միջանցք, որը իդեպ ընդդիմությունը պահանջում է Նիկոլ Փաշինյանից, որ բանը ստորագրել պիտի անես։ Ինչ վերաբերում է մեր արտգործնախարարության հայտարարությանը, այո, սկզբունքները ինձ թվում է հենց դա է նշանակում՝ տարածքային ամբողջականության սկզբունքների համապատասխան։ Սկզբունք դա նկատի ունեն, ուրիշ սկզբունք ես չեմ կարող այստեղ պատկերացնել։ Ես ուղղակի մի բան եմ նկատում, այս շրջանակները կարծես Հայաստանի շահերը չեն պաշտպանում, անդադար խոսում են, Ռուսաստանին հանում են տարածաշրջանից, Ռուսաստանին միջանցք չեն տալիս։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, դուք միջանցքին դեմ եք, թե դեմ եք, որ միջանցքը, իհարկե, այդպիսի բան չի կարող լինել գոնե իմ կարծիքով, վերահսկի օրինակ արևմուտքը։
Դեռ մինչև Աբու Դաբիի հանդիպումը կասկածներ կային, որ պաշտոնական Երևանը պատ պատրաստ է միջանցքի հարցում ինչ-ինչ զիջումների գնալ։ Այդ կասկածներն էլ ավելի խորացան Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հայտարարությունից հետո, թե Զանգեզուրի միջանցքի հարցում Հայաստանի մոտեցումներն ավելի ճկուն են դարձել։ Եվ սա մի իրավիճակում, որ ընդամենը 10 ամիս առաջ Նիկոլ Փաշինյանն է հաղորդակցության ուղիների բացման միանգամայն այլ բանաձևեր էր ներկայացնում։
Հայաստանը պատրաստ է նույն պայմաններով, ինչ Իրան Իսլամական Հանրապետությունն է անցում տալիս Ադրբեջանին, ճշգրիտ նույն պայմաններով այդ նույն անցում ապահովել։
Որքան հայտնի է, Իրանն իր տարածքով Ադրբեջանի հիմնական մասի և Նախիջևանի միջև կապի ապահովումը որևէ երրորդ կողմի չի արտապատվիրակել։ Այդ դեպքում ինչու է Հայաստանի ղեկավարությունը նահանջում նախկինում հստակորեն ամրագրված դիրքորոշումից և ինչ է ստանալու Երևանն այդ փաստացի զիջման դիմաց։ Հայաստանի վարչապետի երբեմնի թիմակից Էդմոն Մարուկյանի համոզմամբ մեր երկիրը դիրքորոշման այդ փոփոխության դիմաց ոչինչ չի ստանա, անձամբ Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա իշխանությունը ինչ-որ բան ստանալ կարող են։
Մեր իշխանությունները, սիրելի հայնագիստներ, ուզում են ստանալ մի հատ թուղթ։ Այդ թուղթը վերցնեն, գյուղի-գյուղ քարոզարշավներ ասեն, «Էսա խաղաղության պայմանագիրը նախաստորագրած է»։
2026-ի հունիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների պաշտոնական քարոզարշավի մեկնարկին դեռ շատ ժամանակ կա, չնայած դրան քաղաքական շրջանակներում համոզմունք կա, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը այսօր արդեն փորձում է զտել քաղաքական դաշտը առաջիկա ընտրություններին ընդառաջ։ Հնարավոր զտման ցուցիչներից մեկը դարձավ իշխող մեծամասնության ներկայացուցիչներից մեկի այս շաբաթ հնչեցրած այս հայտարարությունը։
Ժամանակն է մտածել դաշնակցական կուսակցությունը կրկին փակելու ու այն տերրորիստական կազմավորման մեջ ներառելու մասին։
Այն նույն ժամերին, երբ ԿՊԱ-ական պատգամավորուհի Հասմիկ Հակոբյանը Facebook-ում լայվ էր մտել և ազգային ժողովում 15 տեղ ունեցող քաղաքական ուժ նորենքից դուրս հայտարարելու կոչեր էր հնչեցնում, ուժայիններն արդեն իսկ խուզարկում էին այդ նույն կուսակցության անդամների բնակարանները, երբեմն օրենքի ամենատարական կանոնների խախտմամբ։
Փորձեցին արգրավել հեռախոսությունը ազգային ժողովի պատգամավորի հեռախոսը անդրվխելության արդյունքում։ Եթե շատ անակնկալ առանձին հրավիրություն բալկոն ու հերոսս փորձեցին քնել։
Հայաստան խմբակցության անդամներից ևս մեկը, Սիսիանի նախկին քաղաքապետ Արթուր Սարգսյանն այս շաբաթ հայտնվեց ճաղերի հետևում։ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանին վերագրվող այսպես կոչված հեղաշրջման գործի շրջանակներում ազգային ժողովը ընդդիմադիր պատգամավորին անձեռնմխելիությունից զրկեց հուլիսի 8-ին, նրան բանդ ճանապարելով զանգվածային ծեծ կրտուքով։
Արդեն ամեն ինչ որոշված է, ամեն ինչ հստակ է, կալանավորման որոշումն էլ կա, անձեռնմխելիությունն էլ կա։ Ես այս թանկ ժամանակը, որ պետք է անցկացնեմ ստեղ, ես որոշել եմ այս ժամանակը կգնամ իմ երեխաների, իմ անչափահաս 4 երեխաների եւ իմ տիկնոջ հետ կգնամ եկեղեցի, մոմ կվառեմ եւ կգնամ քնչական։ Ստեցյուն ձեզ։ Գնաց իմ ժողովուրդ ջան, ձեր ցավը տանեմ։
Եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, պարոն Սարգսյանը հրաժարվում է հարցերին պատասխանելուց։ Հասկանալի որոշում է։
Ռուբեն Ռուբինյանի մեկնաբանությանը Սարգսյանն ու դիմադիրները ռեպլիկներով պատասխանեցին։ Գորգորոցներից հետո անցան հրմշտոցին։ Պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանն էր դեպքի վայրից ուղիղ պատմում, ինչ էր նախորդել կրվին։
Վահե Հալումյանը հետևից վազեց, որ հարձակվի այդ մարդու վրա ու այս վիճակը ստեղծվեց։
ԿՊԱ-ական պատգամավոր Արթուր Հովանեսյանը սեռական բնույթի հայույանքով սպառնում էր պոկել ընդդիմադիր պատգամավոր Արման Սարգսյանի վիզը։ Հայույանքը տեղ հասավ, հարվածը վրիպեց։ Արթուր Հովանեսյանը ջրով շիշը ուղիղ իր թիմակցի իշխանական պատգամավոր Կարեն Համբարձումյանի ճակատին տվեց։
Դատելով միջադեպից անմիջապես հետո տված հարցազրույցներից խորհրդարանական մեծամասնության քարտուղարը իր արարքի համար չէր զղջում։
Նաև դուք շիշը պրտեցիք, որը կպավ ձեր գործընկերոջը, բայց կարծես թե ուղղված էր ընդդիմադիր պատգամավորին, չէ՞։
Բնականաբար ընդդիմադիր պատգամավորներին էր ուղղված։
Շշով հարվածի հստակորեն տեսանելի հետքը ճակատին խորհրդանի միջանցքներով շրջող Կարեն Համբարձումյանը, սակայն դիպուկահարի տաղանդից զուրկ իր գործընկերոջից նեղացած չէր։
Արթուր Հովանեսյանի շիշը պետք է ուղղված ընդդիմությանը դեպի ձեր ուղությամբ եկան, ձեր ճակատին։ Լավ, արդյոք գլխավոր դատախազը չպետք է գա հենց ԿՊԱ-ականների հետևից, չէ՞ կարծում։ Արդյոք պահվածքը կպատանելի խուլիգանություն չէ։
Պատգամավոր եմ, չեմ կարող պատասխանել դատախազությանը։
Ինչու՞ չէ։ Ահա, իսկ օրինակ օրինական երկրում, ձեր թույլտվությամբ օրինական երկրում գլխավտատախազը կանգնած։
Ձեր կրտուքին ակտիվորեն մասնակցած իշխանական պատգամավորներից ևս մեկը Արեն Մկրտչյանը միջադեպից հետո իր աջ ձեռքը համառորեն պահում էր գրպանում, ինչը կասկածներ առաջացրեց, որ ընդդիմադիրներին ծեցելու ընթացքում նա ևս վնասվածք է ստացել։
Արեն Մկրտչյան, ձեր ձեռքը կոտրել եք այսօրվա իրադարձություններից հետո։ Պարզ երևում է, որ ձեր ձեռքը գրպանում եք, չեք կոտրել։ Ինչ
դուք ռենգենոլոգ եք։
Ընդդիմադիր շրջանակներում այս շփոթ կատակում էին ինքնախեղման այս դեպքերը շատ տիպիկ են քաղաքացիական պայմանագրի վարած ողջ քաղաքական կուրսի համար։
Եթե ասենք մարդիկ լինելով մեծամասնություն անգամ արդյունավետ ծեծելու գործիքակազմ ինչ են տիրապետում, ինչի մասին է խոսքը, որ այս մարդիկ կարող են երկիր կառավարել։
Ճգնաժամերի կառավարման առումով իշխանությունն այս շփոթ ևս խնդիրներ ուներ, մասնավորաբար հայ առաքելական եկեղեցու հետ հարաբերություններում իրիսկ ձեռքով ստեղծած ճգնաժամի հարցում։ Չնայած քաղաքականների սպասելիքներին, ամենայն հայոց կաթողիկոսն այս շփոթ էլ հրաժարական չներկայացրեց վարչապետ Փաշինյանը։ Այս շփոթ կրկին օրը սկսում էր հակաեկեղեցական ստատուսներով, իսկ այն հոգևորականների թիվը, որոնց կառավարության ղեկավարը Աշխարհիկ անուններով էր դիմում, գնալով աճում էր։
Եթե Կտրիչ Ներսիսյանը Վազգեն Գալստանյանի և Գևորգ Աչապահյանի կալանավորումը ապօրինի է համարում, ուրեմն կիսում է ռազմական հեղաշրջում անելու, մարդկանց պատերի տակ գյուլելու, երկրում քաոս ստեղծելու վերենշված անձանց գաղափարաբանությունը ու պլանները։ Առավելևս այս պարագայում վաղարշապատ խոշորացված համայնքի որևէ տարածք չի կարող իրավապահների գործունեության համար փակ լինել։
Փաշինյանն ի դեպ ամենայն հայոց կաթողիկոսի աշխարհի կանոնն է շաբաթների վերօգտագործում, բայց դեռ շատ չի վարժվել։ Գրառման չխմբագրված տարբերակում Կտրիչ Սարդարյան խորհրդարանին նախկին պատգամավորի անուններ նշել։ Գրոհ է նախապատրաստվում վեհարանի ուղղությամբ, ուզում են վեհապարին ձերբակալել, մտնելու են վեհարան խուզարկության, առավոտից ընդդիմադիրներն այս կերպ են մեկնաբանում վարչապետի գրառումը։ Ազգային անվտանգության ծառայության շենքի մեկուսարանից արձագանքեց կալանավորված արքեպիսկոպոս Միքայել Սրբազանը։
Իմ նկատմամբ հատուկ ուղղորդմամբ ապօրինի քրեական հետապնդում պատվիրած և իմ կալանավորումը հրահանգած ոմն լրացնելս ճաշակի հերթական սուտ և զրպարճական հայտարարությունն է արել վեհապար հայրապետի իմ և Բագրատ Սրբազանի հասցեին։ Այս առնչությամբ կասեմ միայն, որ իմ համոզմամբ Բագրատ Սրբազանը ոչ մի ահաբեկչական խմբավորում էլ չի ստեղծել։ Հետևաբար ես չէի կարող գոյություն չունեցող որևէ բանի սատարել կամ մասնակցել, ուստի և վեհապար հայրապետն էլ չէր կարող գոյություն չունեցող որևէ բանի հովանավորել։ Հասկացար այ, լրացնելս տարժանավույն։
Եկեղեցու և իշխանությունների հարաբերություններում լարվածությունը գագաթնակետին հասավ հուլիսի լույսինի գիշերը, երբ սկսեցին տեղեկություններ շրջանառվել լուսադեմին վեհարանում սպասվող քնչական գործողությունների մասին։ Այդ սպասումն էր, որ Էջմիածնի միաբաններից մեկին ստիպեց անգամ դիմել ոչ ամենահաճախ կիրառվող եկեղեցական ծեսերից մեկի օգնությանը։
Անիծելով բոլոր նրանց, ովքեր վաճառելով իրենց հոգիները սատանային, այս լույս առավոտ կամ երբևէ հանդգնությունը կունենան ներխուժելու մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, բղծելով հայոց վեհարանը, սուրբ արձացնելով հոգևոր դասի և աստծոյոցյալի աստվածարյալ ամենայն հայոց հայրապետի վրա, ոտնակոխ անելով հայոց ազգի սրբությունները։ Անիծյալ լինեք, անիծյալ լինեք, անիծյալ լինեք ձեր բոլոր սերունդներով։
Անեցքի հաջորդ առավոտյան, սակայն իրավապահները ներխուժեցին ոչ թե վեհարան, այլ եկեղեցուն աջակցող հայտարարության համար կալանավորված Սամվել Կարապետյանին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության գրասենյակ։ Խուզարկությունն այստեղ շարունակվեց գրեթե նույնքան, որքան Աբու Դաբիի բանակցությունները, գրեթե 5 ժամ։
Ինչից ուզեն կարան խոսան, այսինքն մենք հասկանում ենք, որ ամեն ինչ ծրագրավորած, ինչո process են ուզում սկսեն, դեռ չեն կարում կպնեն նորմալ, բայց սկսել են։
Տաշիր գրուպի սեփականատիրոջ Հայաստանյան ակտիվների դեմ գրոհը հուլիսի 4-ին Երևանում կազմակերպված բազմամարդ հանրահավաքի յուրատեսակ պատասխանները ստամենայինի Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության վերջնական նպատակը Սամվել Կարապետյանի Հայաստանյան ունեցվածքը զրոյացնելն է։ Հուլիսի 7-ին պաշտպանություն Սամվել Կարապետյանի հանրահավաքից հետո առաջին իսկ աշխատանքային օրը պետական գույքի կոմիտեն դիմեց դատարան Տաշիրին պատկանող կրկեսի շենք ն հողամասը բռնագանձելու հայցով։ Իշխանությունների այս Միքայելը ոմանց նույնիսկ կատակելու առիթ տվեց։ Երգիծական ստատուսներով հայտնի լուրեր դժողքից Facebook-յան էջը առաջարկեց բռնագանձումից հետո կառավարությունն, ազգային ժողովն ու Երևանի քաղաքապետարանը տեղափոխել կրկեսի շենք։
We'll be right back.